Lubhang pinahahalagahan ni Jehova ang katapatan ng kanyang mga mananamba. Lalo niya itong napapahalagahan kapag tayo ay tapat sa kanya sa kabila ng mahihirap na kalagayan. Paano tumutugon si Jehova kapag nananatili tayong tapat sa kanya? Natutuwa rin siyang ipakita sa atin ang kanyang katapatan. Sinasabi ng Awit 145:17, si Jehova ay matapat sa lahat ng kanyang mga gawa. Ibig sabihin, si Jehova ay maaasahan. Laging tapat. Hindi niya kailanman iiwan ang kanyang mga kaibigan. Ano ang madarama mo kung nasa panig mo si Jehova? Napakalaking pagpapalan nito. Gusto at kaya ni Jehova na gamitin ang kanyang walang limitasyong kapangyarihan para sa kanyang bayan. Kaya makatwiran lang na nasa panig tayo ni Jehova. Dahil dito, ang mga mananamba ni Jehova, kung hindi man lahat, ay gustong maging tapat sa kanya sa simula pa lang. Pero may pagkakaiba ang pagnanais na maging tapat sa Diyos sa basta pagsasabing tapat sa Diyos at sa aktual na pananatiling tapat sa Diyos. Ang katapatan natin kay Jehova ay masusubok. Kapag nangyari yan, maninindigan ka ba sa panig ni Jehova? Ang isyu ng katapatan ay malino na makikita sa nangyari sa ilang ng sila'y nung kalalabas pa lang ng mga Israelita sa Ehipto. Sa simula, gusto ng bayan ng Diyos na maging tapat kay Jehova. Nakipagtipan sila sa Diyos at nangakong magiging tapat sila sa Kanya. Bilang tugon, ipinangako ni Jehova sa kanila ang kanyang di nasisirang katapatan. Ano ang matututuhan natin sa ulat na ito? Basahin muna natin yung Exodo 20:1-7.
At sinalita ng Diyos ang lahat ng mga salitang ito.
Ako ay si Jehova na iyong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Huwag kang magkakaroon ng iba pang mga Diyos. Huwag kang gagawa para sa iyo ng inukit na imahin o ng anyo na tulad ng anumang nasa langit sa itaas o nasa lupa sa ibaba o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran ang mga iyon, ni maganyak ka man na paglingkuran ang mga iyon, sapagkat akong si Jehovah na iyong Diyos ay Diyos na humihiling ng bukod tanging debosyon, naglalapat ng kaparusahan sa mga anak dahil sa kamalian ng mga ama, sa ikatlong salinlahi at sa ikaapat na salinlahi doon sa mga napopuot sa akin. Ngunit nagpapakita ng maibiging kabaitan sa 1,000 salinlahi doon sa mga umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong gagamitin ang pangalan ni Jehovah na iyong Diyos sa walang kabuluhang paraan, sapagkat hindi hahayaan ni Jehovah na di naparurusahan ang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhang paraan.
Ilarawan sa isip kung ano ang nangyari. 3 buwan pa lang matapos ang kasindak-sindak na pagtatanghal ni Jehovah ng kapangyarihan sa pamamagitan ng 10 salot sa Ehipto at ng pagtawid sa dagat na pula, nasaksihan ng bayan ng Diyos ang pagyanig ng bundok Sinai. May kulog at kidlat, makapal na ulap, usok, at parang napakalakas at tuloy-tuloy na tunog ng tambuli. Sa tagpong ito, inilarawan ni Jehovah ang kanyang sarili bilang matapat na Diyos at nangangako na magpapakita ng matapat na pag-ibig sa mga nag-uuko sa kanya ng bukod tanging debosyon. Para bang sinasabi ni Jehovah sa kanyang bayan, kung papanig kayo sa akin, papanig din ako sa inyo. Paano tumugon dito ang mga Israelita? Sundan natin ang pagbasa sa ulat ng Exodo 24:3-18.
Pagkatapos ay pumaroon si Moises at isinaysay sa bayan ang lahat ng mga salita ni Jehovah at ang lahat ng mga hudisyal na pasya, at ang buong bayan ay sumagot.
Ang lahat ng mga salita na sinalita ni Jehovah ay handa naming gawin!
Isinulat ni Moises ang lahat ng mga salita ni Jehovah At maaga siyang bumangon at nagtayo sa paanan ng bundok ng isang altar at ng 12 haligi na katumbas ng 12 tribo ng Israel. At nagsugo siya ng mga kabataang lalaki mula sa mga anak ni Israel at nagandog sila ng mga handog na sinusunog at naghain ng mga toro bilang mga haing pansalo-salo para kay Jehovah. At kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo at inilagay iyon sa mga mangkok. At ang kalahati ng dugo ay iminisik niya sa ibabaw ng altar. Nang dakong huli ay kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa iyon sa bayan. At sinabi nila,
"Ang lahat ng sinalita ni Jehovah ay handa naming gawin at maging masunurin."
Kaya kinuha ni Moises ang dugo at iminisik iyon sa bayan at sinabi,
"Narito ang dugo ng tipan na ipinakipagtipan ni Jehovah sa inyo, may kinalaman sa lahat ng mga salitang ito."
At si Moises, Aaron, Nadab at Abihu at ang 70 sa matatandang lalaki ng Israel ay umahon at nakita nila ang Diyos ng Israel. At sa ilalim ng kanyang mga paa ay may animoy tulad ng latag na yari sa mga batong safiro at tulad ng mismong langit sa kadalisayan. At hindi niya iniunat ang kanyang kamay laban sa mga kilalang tao na mga anak ni Israel. Ngunit nagkaroon sila ng pangitain ng tunay na Diyos at kumain at uminom. Sinabi ni Jehovah kay Moises,
"Umahon ka sa akin sa bundok at manatili ka roon sapagkat nais kong ibigay sa iyo ang mga tapyas na bato at ang kautusan at ang utos na aking isusulat upang maituro sa kanila."
Kaya tumindig si Moises at si Josue na kanyang lingkod at umahon si Moises sa bundok ng tunay na Diyos. Ngunit sa matatandang lalaki ay sinabi niya,
"Maghintay kayo sa dakong ito hanggang sa makabalik kami. At narito, si Aaron at si Hur ay kasama ninyo. Sino mang may usapin sa batas, lumapit siya sa kanila."
Umahon si Moises sa bundok habang natatakpan ng ulap ang bundok. At ang kaluwalhatian ni Jehovah ay patuloy na tumahan sa ibabaw ng bundok Sinai. At patuloy itong tinakpan ng ulap sa loob ng 6 na araw. Noong 7th araw ay tumawag siya kay Moises mula sa gitna ng ulap. At sa paningin ng mga anak ni Israel, ang anyo ng kaluwalhatian ni Jehovah ay tulad ng lumalamong apoy sa taloktok ng bundok. At pumasok si Moises sa gitna ng ulap at umahon sa bundok. At nanatili sa bundok ng 40 araw at 40 gabi.
Guni-gunihin kung gaano kasaya ang mga Israelita. Nasa harap sila ng tunay na Diyos, nakikinig sa pangako ni Jehovah ng katapatan, at nakikipagtipan sa Kanya. Sa Exodo 19:5, sinabi ni Jehovah, "Kung mahigpit ninyong susundin ang aking tinig at iingatan nga ang aking tipan, kayo ay tiyak na magiging aking pantanging pag-aari mula sa lahat ng iba pang bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin." Gaya ng maaasahan, ang mga Israelita ay tumugon na may matibay na determinasyong maging masunurin at matapat kay Jehovah. Nagkakaisa nilang sinabi, "Ang lahat ng sinalita ni Jehovah ay handa naming gawin at maging masunurin." Pero, gaya na nabanggit na, may pagkakaiba ang pagnanais na maging tapat sa Diyos sa basta pagsasabing tapat sa Diyos at sa aktual na pananatiling tapat sa Diyos. Sa ulat na binabasa natin, gustong-gusto ng mga Israelita na maging tapat kay Jehovah. Pero, mananatili ba silang tapat kapag napaharap sa isang di inaasahang pagsubok? Sundan natin ang pagbasa sa ulat ng Exodo 32:1-35.
Samantala, nakita ng bayan na si Moises ay nagtatagal sa pagbaba mula sa bundok. Kaya ang bayan ay nagtipon-tipon kay Aaron at nagsabi sa kanya,
"Tumindig ka! Igawa mo kami ng isang Diyos, sapagkat kung tungkol sa Moises na ito na nagahon sa amin sa Ehipto, hindi nga namin alam kung ano na ang nangyari sa kanya."
Sinabi ni Aaron sa kanila,
"Alisin ninyo ang mga hikaw na ginto sa tainga ng inyong asawa, anak na lalaki at anak na babae at dalhin sa akin."
At inalis ng buong bayan ang mga hikaw na ginto sa kanilang mga tainga at dinala kay Aaron. At kinuha niya ang ginto mula sa kanilang mga kamay at inanyuan iyon sa pamamagitan ng kasangkapang pangukit at ginawang binubong estatwa ng isang guya. At sinabi nila,
Ito ang iyong Diyos, O Israel, na nag-ahon sa iyo mula sa lupain ng Ehipto.
Nang makita ito ni Aaron, nagtayo siya ng isang altar sa harap nito. Nang dakong huli ay nanawagan si Aaron.
May isang kapistahan para kay Jehovah bukas.
Kaya maaga silang bumangon at sila ay naghandog ng mga handog na sinusunog at nag-alay ng mga haing pansalo-salo. Pagkatapos ay umupo ang bayan upang kumain at uminom. Na magkagayon ay tumindig sila upang magkasayahan. Sinabi ngayon ni Jehovah kay Moises,
Yumaon ka, bumaba ka, sapagkat ang iyong bayan na iniahon mo mula sa lupain ng Ehipto ay gumawi ng kapahapahamak. Sila ay lumihis ng dali-dali mula sa daan na iniutos kong lakaran nila. Sila ay gumawa ng binubong estatwa ng isang guya para sa kanilang sarili at patuloy na niyuyukuran ito at hinahainan ito at sinasabi, Ito ang iyong Diyos, O Israel, na nag-ahon sa iyo mula sa lupain ng Ehipto.
At sinabi ni Jehovah kay Moises,
Tiningnan ko ang bayang ito at narito. Ito ay isang bayang matigas ang leeg. Kaya ngayon ay pabayaan mo ako upang lumagablab ang aking galit laban sa kanila at malipol ko sila at gagawin kitang isang dakilang bansa.
At pinalambot ni Moises ang mukha ni Jehovah na kanyang Diyos at sinabi,
O Jehovah, bakit lalagablab ang iyong galit laban sa iyong bayan na inilabas mo mula sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan at ng isang malakas na kamay? Bakit sasabihin ng mga Ehipsyo, dahil sa masamang layo na inilabas niya sila upang patayin sila sa gitna ng mga bundok at lipulin sila mula sa ibabaw ng lupa? Iurong mo ang iyong nag-aapoy na galit at magbago ka ng isip tungkol sa kasamaan laban sa iyong bayan. Alalahanin mo si Abraham, si Isaac at si Israel na iyong mga lingkod na sa kanila ay ipinanumpa mo ang iyong sarili. Ano pat sinabi mo sa kanila? Pararamihin ko ang inyong binhi tulad ng mga bituin sa langit at ang buong lupain ito na aking itinalaga ay ibibigay ko sa inyong binhi upang ariin nga nila ito hanggang sa panong walang takda.
At si Jehovah ay nagbago ng isip tungkol sa kasamaan na sinalita niyang gagawin sa kanyang bayan. Pagkatapos nito ay tumalikod si Moises at bumaba mula sa bundok, taglay ang dalawang tapyas ng patotoo sa kanyang kamay. Mga tapyas na may sulat sa magkabilang panig ng mga ito. Sa panig na ito at sa kabila ay may sulat ang mga iyon, at ang mga tapyas ay gawa ng Diyos, at ang sulat ay sulat ng Diyos na nakaukit sa mga tapyas. At narinig ni Josue ang ingay ng bayan dahil sa kanilang hiyawan. At sinabi niya kay Moises,
May ingay ng pagbabaka sa kampo.
Ngunit sinabi niya,
Hindi ito ingay ng pag-awit dahil sa makapangyarihang gawa. At hindi ito ingay ng pag-awit ng pagkatalo. Ingay na ibang pag-awit ang naririnig ko.
Nang makalapit na siya sa kampo at makita ang guya at ang sayawan, ang galit ni Moises ay nagsimulang lumagablab. At kaagad niyang inihagi sa mga tapyas mula sa kanyang mga kamay at binasag ang mga iyon sa paanan ng bundok. At kinuha niya ang guya na kanilang ginawa at sinunog niya iyon sa apoy at dinurog iyon hanggang sa iyon ay maging pino. Pagkatapos ay isinaboy niya iyon sa ibabaw ng tubig at ipinainom iyon sa mga anak ni Israel. At sinabi ni Moises kay Aaron,
Ano ang ginawa ng bayang ito sa iyo? Ano pa't tinalhan mo ito ng isang malaking kasalanan?
Sinabi ni Aaron,
Huwag lumagablab ang galit ng aking Panginoon. Kilala mong lubos ang bayan na sila'y nakakiling sa masama. Kaya sinabi nila sa akin, Igawa mo kami ng isang Diyos na mangunguna sa amin. Sapagkat kung tungkol sa Moises na ito na nag-ahon sa amin mula sa lupain ng Ehipto, talagang hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa kanya. Kaya sinabi ko sa kanila, Sinong may ginto? Alisin nila iyon upang maibigay sa akin. At inihagis ko iyon sa apoy at lumabas ang guyang ito.
At nakita ni Moises na ang bayan ay hindi masupil, sapagkat niyaan sila ni Aaron na hindi masupil anupat naging kadustaan sa gitna ng mga sumasalansang sa kanila. Na magkagayon ay tumindig si Moises sa pintuang daan ng kampo at nagsabi,
Sino ang nasa panig ni Jehovah? Dito sa akin!
At lahat ng mga anak ni Levi ay nagsimulang pumisan sa kanya. Sinabi niya sa kanila,
Ito ang sinabi ni Jehovah na Diyos ng Israel. Ilagay ng bawat isa sa inyo ang kanyang tabak sa kanyang tagiliran. Dumaan kayo at bumalik sa bawat pintuang daan sa kampo at patayin ng bawat isa ang kanyang kapatid at ng bawat isa ang kanyang kasamahan at ng bawat isa ang kanyang matalik na kakilala.
At ginawa ng mga anak ni Levi ang sinabi ni Moises, anupat ang nabuwal sa bayan ng araw na iyon ay mga 3,000 lalaki. At sinabi pa ni Moises,
puspusin ninyo ngayon ng kapangyarihan ang inyong kamay para kay Jehova. Sapagkat ang bawat isa sa inyo ay laban sa kanyang sariling anak at sa kanyang sariling kapatid at nang pagkaluban niya kayo ng isang pagpapala ngayon.
At nangyari nga nang sumunod na araw mismo ay sinabi ni Moises sa bayan,
Kayo ay nagkasala ng isang malaking kasalanan at ngayon ay aawon ako kay Jehova. Marahil ay makahihingi ako ng pamanhin para sa inyong kasalanan.
Kaya bumalik si Moises kay Jehova at nagsabi,
Ang bayang ito ay nagkasala ng isang malaking kasalanan sapagkat gumawa sila ng isang Diyos na ginto para sa kanilang sarili. Ngunit ngayon, kung pagpapaumanhinan mo ang kanilang kasalanan at kung hindi, pawiin mo ako, pakisuyo, mula sa iyong aklat na isinulat mo.
At sinabi ni Jehova kay Moises,
Ang sinumang nagkasala laban sa akin, papawiin ko siya mula sa aking aklat. At ngayon, yumaon ka, akayin mo ang bayan sa dakong sinalita ko sa iyo. Narito, ang aking anghel ay magpapauna sa iyo, at sa araw ng paglalapat ko ng kaparusahan, ay maglalapat niya ako ng kaparusahan sa kanila dahil sa kanilang kasalanan.
At pinasimulang saluti ni Jehova ang bayan sapagkat ginawa nila ang guya na ginawa ni Aaron.
Parang gustong-gusto naman ng mga Israelita na maging tapat kay Jehova. Pero ang pananampalataya nila ay masyadong nakadepende kay Moises. Nang magtagal si Moises sa bundok Sinai kaysa inaasahan, nabalisa ang mga Israelita. Baka inakala nilang iniwan na sila ni Moises o namatay na siya sa bundok. Ano man ang dahilan, inisip nilang pinabayaan na sila sa ilang at wala na silang maaasahang leader. Nasubok ang katapatan nila. Napakilos sana ng tunay na katapatan ng mga Israelita na ituring ang nakababalisang kalagayang ito na pagkakataon para patunayan ang bukod tanging debosyon nila kay Jehova sa kabila ng mahirap na sitwasyon. Naghangad sila ng ginhawa at nagtaguyod ng makalamang mga gawa. Nagpakasaya, kumain, uminom at nagsagawa ng idolatrosong ritual. Tinawag pa nila itong kapistahan para kay Jehova. At hindi lang yan, pinaniwala rin nila ang kanilang sarili na ang ginintuang guya ay kumakatawang kay Jehova mismo. Inisip nilang pwede silang magsagawa ng idolatria at maging tapat pa rin kay Jehova. Gusto nilang maging tapat kay Jehova at sinasabing tapat sila kahit na noong sinasamba nila ang ginintuang guya. Ano ang tingin ni Jehova sa kanila at sa pagsamba nila? Sinabi ni Jehova kay Moises na ang mga Israelita ay gumawi ng kapahapahamak at lumihis sa paggawa ng kalooban niya. Sa kanyang lumalagablab na galit, inisip ni Jehova na lipulin ang bansang Israel dahil sa kataksilan nila. Pero hindi lahat ng Israelita ay nagtaksil kay Jehova. Halimbawa, nanindigan si Moises laban sa mga sumamba sa idolo. Kinuha niya ang guya na kanilang ginawa at sinunog yon sa apoy at dinurog yon hanggang sa yon ay maging pino. At pumuwesto si Moises sa pintuang daan ng kampo at nagsabi, Sino ang nasa panig ni Jehova dito sa akin? Lahat ng Levita ay pumisan sa kanya. Dahil tapat sila kay Jehova, nagawa ng mga Levita na patayin sa pamamagitan ng tabak ang kanila mismong idolatrosong mga kamag-anak at kapitbahay. Walang kaduda-duda na si Moises at ang mga Levita ay nasa panig ni Jehova. Si Jehova naman ay naging tapat sa kanila. Tapat din si Jehova sa kanyang mga kaibigan na sina Abraham, Isaac at Jacob. Inaalaala niya ang kanyang mga pangako sa kanila, kaya hindi niya nilipol ang buong bansa. Oo, si Jehova ay nasa panig ng mga tapat sa kanya. Bilang pagtatapos, Sundan natin ang pagbasa sa Exodo 34, 1 hanggang 14.
Verses 1 through 14.
Sinabi ni Jehovah kay Moises,
umukit ka para sa iyo ng 2 tapyas ng bato na tulad ng mga nauna at isusulat ko sa mga tapyas ang mga salita na nasa unang mga tapyas na iyong binasag at humanda ka sa kinaumagahan sapagkat aahon ka sa bundok Sinai sa kinaumagahan at tatayo ka roon sa tabi ko sa taluktok ng bundok. Ngunit walang sinuman ang aahong kasama mo at gayon din walang sinuman ang dapat makita sa buong bundok. Isa pa, walang kawan o bakahan ang dapat manginain sa tapat ng bundok na iyon.
Sa gayon ay umukit si Moises ng 2 tapyas ng bato na tulad ng mga nauna at maagang bumangon sa kinaumagahan at umahon sa bundok Sinai, gaya ng iniutos ni Jehovah sa kanya, at daladala niya ang 2 tapyas ng bato sa kanyang kamay. At bumaba si Jehovah sa ulap at tumayo roong kasama niya at ipinahayag ang pangalan ni Jehovah. At dumaan si Jehovah sa harap ng kanyang mukha at ipinahayag.
Si Jehovah, isang Diyos na maawain at magandang loob, mabagal sa pagkagalit at sagana sa maibiging kabaitan at katotohanan, nag-iingat ng maibiging kabaitan sa libo-libo, nagpapaumanhin sa kamalian at pagsalansang at kasalanan, ngunit sa anumang paraan ay wala siyang pinaliligtas sa kaparusahan, naglalapat ng kaparusahan sa mga anak at sa mga apo dahil sa kamalian ng mga ama sa 3rd salinlahi at sa 4th na salinlahi.
Si Moises ay kaagad na nagmadaling sumubsob sa lupa at nagpatira pa. Pagkatapos ay sinabi niya,
kung ako ngayon ay nakasumpong ng lingap sa iyong paningin, O Jehovah, si Jehovah nawa pakisuyo ay umaon sa gitna namin sapagat ito ay isang bayang matigas ang liig at patuwarin mo nawa ang aming kamalian at ang aming kasalanan at kunin mo kami bilang iyong pag-aari.
Sinabi naman niya,
narito, ako ay makikipagtipan. Sa harap ng iyong buong bayan ay gagawa ako ng mga kamanghamanghang bagay na hindi pa nalalalang sa buong lupa o sa gitna ng lahat ng bansa. At ang gawa ni Jehovah ay makikita nga ng buong bayan na sa gitna nila ay naroon ka, sapagkat isang kakilakilabot na bagay ang gagawin ko sa pamamagitan mo. Sa ganang iyo ay tuparin mo ang iniuutos ko sa iyo ngayon. Narito, palalayasin ko mula sa harap mo ang mga Amorita at ang mga Kanaanita at ang mga Hiteo at ang mga Perizzita at ang mga Hivita at ang mga Hebusita. Mag-ingat ka na huwag ka makikipagtipan sa mga tumatahan sa lupain na iyong paroroonan, dahil baka iyon ay maging silo sa gitna mo, kundi ang kanilang mga altar ay ibabagsak ninyo at ang kanilang mga sagradong haligi ay gigibain ninyo at ang kanilang mga sagradong poste ay puputulin ninyo, sapagkat hindi ka dapat magpatira pa sa ibang Diyos. Dahil si Jehovah na ang pangalan ay mapanibughuin, siya ay isang mapanibughuing Diyos.
Ano ang matututuhan natin sa ulat na ito ng Biblia? Hindi sapat na gusto nating maging tapat kay Jehovah. Maaari tayong madaya ng masasamang impluensya ng sanlibutan ito at isiping pwede tayong lumihis mula sa simulain ni Jehovah at maging tapat pa rin sa Kanya. Pero si Jehovah ay humihiling ng bukod tanging debosyon.
Granted,
totoo, mapapaharap tayo sa mahihirap na sitwasyon, gaya ng di inaasahang problema sa pamilya o sa pera. Baka makasakit sa atin ang mga kapatid sa kongregasyon. Maaaring magdusa tayo dahil sa mahinang kalusugan. Kapag dumaranas tayo ng gayong mga problema, laging tandaan na hindi solusyon ang paglabag sa mga simulain ni Jehovah. Pero ang paninindigan sa panig ni Jehovah ay laging nagdudulot ng mga pagpapala. Makatitiyak tayo rito dahil si Jehovah ay laging maaasahan at mapananaligan. Hindi niya tayo bibiguin. Nangangako siya na magpapakita ng matapat na pag-ibig sa mga nag-uukol sa kanya ng bukod-tanging debosyon. Para bang sinasabi sa atin ni Jehova. Kung papanig kayo sa akin, papanig din ako sa inyo. Gaya ng nabasa natin, gagawa si Jehova ng mga kamanghamanghang bagay para sa kanyang bayan. Si Jehova ay isang Diyos na maawain at magandang loob, mabagal sa pagkagalit at sagana sa maibiging kabaitan.